Ja, god morgen til de utvalgte. Litt praktisk først. Jeg ser at dere har snakket, eller Gitta har snakket med dere om eksamen, hvordan det skal gjøres. Neste uke, midt i den stille uken, så kommer jeg til å sende dere en e-post hvor jeg angir fire temaer for mulige eksamensoppgaver i Det gamle testamentet. Så kan dere kikke på dem, og når vi møtes den 28. så skal vi arbeide med noen av de temaene. Vi klarer, jeg vet Gitte skulle dele dere i fire grupper. Det gir lite mening hvis vi er omtrent så mange som vi er i dag. Men vi velger noen av de tekstene, og så arbeider vi oss inn i dem. Og Gitte har forklart for dere, ikke sant? Vi arbeider med problemstilling, og dere kikker på dem og ser, skal vi ha vide spørsmål, skal vi ha spesifikke spørsmål, hva slags perspektiver dukker opp bak i og foran teksten, og så videre, og så videre. Så det er meningen at vi skal gjøre, og så formulerer dere et forslag til eksamensoppgave som jeg funderer litt på, og finskriver, og så kommer det ut fire mulige eksamensoppgaver, og de inngår da i det settet på 8, hvor det kommer til å bli gitt en av de 8 oppgavene. Og så får du lov å lage dette juksearket, som vi kaller det. Altså et ark med noen punkter til hver av disse 8. Så, ja. Jeg må nesten ha med en bibel på eksamen, ja. Men du må ha med, det står noe om at det må være en standardutgave, altså en av de som vi bruker, og så kan den ikke være full av notater. Så hvis du har for mye understrekninger og sånn, så må du få lånt deg en annen når du kommer den dagen. Ja. Et spørsmål til, ja? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Den bibelen må jeg nesten kikke på, og det gjelder, det er mange rare bibelutgaver, men hvis dere lurer på det, ta den med her, og så ser vi på det. Man er litt streng på sånne ting som det der. Jeg vet at for eksempel det er lov å ha med bibelordbok, men det er ikke lov å ha med navn i Bibelen, for der er det, altså den boka som heter Navn i Bibelen, for der er det en hel masse informasjoner. Så vi må gjøre konkrete vurderinger fra gang til gang. Hvis det bare er en ordliste med ordforklaringer, så tror jeg det går greit. Det er en av standardbiblene. Ja. Ok. Men vi får altså anledning til å snakke mer om eksamen om 2 uker, når vi møtes rett over påske. I dag skal vi snakke om profeti og profetlitteratur. Det kunne være morsomt før vi hopper inn i det. Vet dere mye om profetlitteratur og profeter i Det gamle testamentet? Er dette sånn som dere er opptatt av? Ikke det som slår mest. Jeg skal fortelle dere en morsom liten anekdote. Jeg underviste altså et år i Kina, og så på vei hjem så ville oppdragsgiveren, det norske misjonsselskapet, at jeg skulle stoppe i Thailand og undervise der. I Thailand er det en liten, men veldig aktiv kristen kirke, og de hadde stort behov for utdanning av sine pastorer. Ja, det kunne jeg jo gjøre. Hva ville de høre om? Ja, de ville lære om profetismen. Jaha, tenkte jeg. Ja, jeg kan jo litt om profetismen, så det kan jeg vel alltid gjøre. Men så heldigvis hadde jeg vett til å spørre før vi startet. Hvorfor er dere opptatt av profetismen? Jo, det var nemlig sånn at i deres kirke så hadde nettopp oppstått et nytt profetisk senter. Og det profetiske senteret, det tiltrakk seg folk fra alle menighetene og liksom eksporterte og ble en egen ny religion. Så de trengte noen gode kriterier for å skille sann fra falsk profeti. Det ble plutselig en helt annen studium enn hva jeg hadde vært vant til i disse historiske profetstudiene mine. Men jeg har jo, ja, jeg visste det da, men jeg har skjønt det mer og mer, og forskningen har vist det tydeligere og tydeligere, at det fenomenet som vi har i Det gamle testamentet, som profeti, som for oss framstår som noe helt annet enn dette profetiske senteret i Bangkok, det er allikevel beslektet med dette. Og i Asia så finner du jo ulike typer profetisk og sannsigersk praksis. Altså de kan lese hånda di, de kan lese i lever, de kan, altså forskjellige saker og ting. Og etter hvert som vi nå nærmer oss og får bedre kilder, komparative kilder for profeti i det gamle Israel, så ser vi at den skriftprofetien som vi har i det gamle testamentet, den vokser på en eller annen måte ut av dette underlaget av, vil si, folkelig, litt sånn intuitiv religiøs åpenbaring. Og helt siden Max Weber har det vært vanlig å skille mellom på den ene siden den institusjonelle, prestlige religionen, åpenbaringen, og på den andre siden den intuitive, karismatiske, profetiske religionen. Og det er jo helt typisk både i Thailand og andre steder at prestene, det er et veldig mannsdominert laug, mens i, og det er forholdsvis velutdannede og forholdsvis velhavende menn, mens i denne karismatiske kan være både menn og kvinner, og det trenger slett ikke å være velhavende og velutdannede mennesker. Så det er liksom et annet svingetall vi går inn i. Nå hadde vi kulten og kultisk litteratur forrige uke, og så skal vi inn i profetlitteraturen, og da får vi et helt annet vindu inn på den virkeligheten som disse menneskene levde i. Tror dere det er mye omtale av profeter i det gamle testamentet? Noen nikker og noen rister på hodet, og ingen tør å si riktig helt hva det kan være. Jeg gjorde et lite forsøk, ja. Et lite søk. Alle ord som begynner med profet, eller seer, som er et av de ordene som brukes i NO, eller gudsmann. Ja, du kunne faktisk søkt på gudsmenn også. Det var ikke gudsmenn, men vi kan gjøre sånn. 751 treff, ser dere det? 751 ganger er dette ordet, eller dette knippet av ord, et av dem, nevnt. Og hvis vi nå henter fram, her er det en morsom feature for dette programmet. Her kan dere se hvordan de er distribuert. Så her nede har dere bøkene. Nesten ikke noe i Genesis. Nesten ingenting i Exodus. Ingenting i Levitikus. Presteboka. Ikke opptatt av profeter i det hele tatt. Så begynner vi, kommer vi over i det deuteronomistiske historieverket, og der spiller profeter en viss rolle. Ser dere det? Har det litt i dommerne, i Josua, og så kommer Samuels bøkene. Og så er det kongebøkene, og her er det skyhøyt. Men krønikebøkene, som er en avskrift av dette deuteronomistiske, har mindre av det, ser dere det? Så der er det ene det mer prestelige interessen, men altså ikke borte. Og så er det selvfølgelig i profetlitteraturen. Og så spiller begrepet en vesentlig rolle i Matteus, Lukas, Akta, og i noe av brevlitteraturen. Så her har vi en inngang til et skikt også, som er litt annerledes enn det vi har kikket på tidligere. Og denne grafen henter jeg opp bare for å illustrere for dere hvor nyttig det av og til kan være å ha et sånt program som dette her. Da ser man med en gang noen profiler på det man er ute etter. Ok. Så mye for statistikken. Vi starter foran teksten, og så skal vi nå bevege oss hele veien igjennom. Jeg har jo nå sagt til kjedsommelighet at både det vi finner i teksten og det vi finner bak teksten er på en eller annen måte forbundet med dette foran teksten der vi starter. Og disse profetene, de har en virkningshistorie, og de er allerede forstått i den verden som vi lever i. Selv om noen av dere rister på hodet og sier at nei, disse profetene har vi ikke noe forhold til, så ligger det i språket vårt. Og i hele teologien det er innbakt i en hel masse linker som det kan være greit å ha tematisert før vi går til det historiske materialet. Og den klassiske kristne, jeg vil kunne si den nytestamentlige bruken av profetene, det er skjemaet profetert i det gamle testamentet, oppfylt i det nye testamentet. Det den klassiske teologiske anvendelsen. Matteus er jo det store skriftet på dette her, hvor dere gang på gang finner dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten, sånn og sånn. Altså dette er et formular i Matteus evangeliet, men måten å tenke på finner dere i hele det Nye Testamentet. En annen klassisk kristen måte å bruke det på, særlig i litt sånn radikal opprørsteologi, det alt det i det gamle testamentet som enda ikke oppfylt, og som nå snart kommer. Ikke sant? Dette endetidsforventningene, dette de sosiale reformbevegelsene, dette Frans av Assisi, og så bruker vi altså profetene som visjoner, profetlitteraturen som visjoner for det som skal være det sanne kristne, om dere vil. Og forbundet med den, en klassisk tilnærming i vest, det å se profetene som samfunnsreformatorer. Og det særlig i Amos-boka det jo noen veldig harske utsagn mot rikfolk som fordreier fattigfolks rett på tinget, og så videre, og så videre. Sånn. Så dette liksom de tre linjene som profetlitteraturen kommer til oss på. Dette er sterkt. Som vi skal se senere i GT-litteraturen, i forskningshistorien her, så har disse profetene spilt en vesentlig rolle både i forskningen og i konstruksjonen av den kristne tro, den kristne religionen i Europa. Sikkert også mange andre steder, men det kan jeg mindre om. Hvis vi nå kikker på denne forskningshistorien, altså først det var et blikk på kulturen, og nå et blikk på forskningen. Og grunnen til at jeg holder på med dette her som dere husker, jeg mener at forskning en kvalifisert samtale med tidligere bidrag. Så vi må vite hva de andre har sagt for å kunne skjønne og kunne gå inn i denne samtalen. Og det vi da ser at disse profettekstene har spilt en vesentlig rolle for utviklingen av det faget som vi i dag kaller for gammeltestamentlig forskning. For den såkalt liberale teologien, altså det jo en teologi som oppstår på 1800-tallet, som har overskriften Gud, dyd, udødelighet. I dette feltet så spilte profetene en vesentlig rolle, og det var profetene og ikke lovlitteraturen som var den høyeste eller sanneste, ga det sanneste uttrykket for den gammeltestamentlige religionen. Altså det vil si de delene av den gammeltestamentlige religionen som liberale teologer syns de kunne identifisere seg med. Og profettekstene ble også viktige for formhistorisk forskning. Husker dere vi så på disse salmene hvor et bestemt form fikk et bestemt innhold og ble brukt i en bestemt situasjon? Disse formelementene finner vi også i profetlitteraturen. Det mest klassiske denne lille formelen, så sier Herren, eller slik lyder Herrens ord, eller noe i den stilen. Dere hører, bruker det faktisk også i tekstlesningene i Den norske kirke fortsatt. Og det mente man i denne formhistoriske forskningen, det et element som ble talt av profeten for å signalisere dette var, eller her kommer, en profeti. Noe som ikke profeten sier, men som Gud har sagt. Så flere slike ting i denne litteraturen. Det store navnet i den gammeltestamentlige forskning Julius Wellhausen. Død i 1918, publiserte bøker fra 1870-tallet og utover. Han drev med litterær kritiske analyser, altså prøvde å finne ut hva eldre, hva yngre, hva kommet til senere. Og han fant jo da ut at profetlitteraturen den eldste litteraturen, og profetene opphavet til den bibelske tro. Og var jo også hos profetene han fant monoteismen, som han kalte den, altså den troen på én Gud. Og han oppfattet det som den sanne bibelske tro, og gjorde altså profetene til opphavsmenn for den bibelske religion. dette er forholdsvis tungt, for dette er begynnelsen til GT-faget. Så det er under denne paraplyen GT-faget har seilt siden slutten av 1860-årene. Bernhard Dohm, en samtidig som levde 10 år lenger, han rekonstruerte da profetreligionen, og det som ifølge Bernhard Dohm særlig kjennetegnet profetenes religion var dens etiske karakter. Streng monoteisme og kritikk av det han kalte utvendighet. Han var av den oppfatning at kult og slike ting, det er påklistrede, utvendige, uekte ting. Dette er det liberale etos. For kroppen og for materialiteten, men tanken og ideen som er sann. Og profetene var tankens og ideenes menn. Dohm ble skjellsettende fordi han gjennomførte en analyse av Jesaja-boka som har blitt stående ikke bare som holdbar, men som et mønster for all profetforskning. Han fant ut at Jesaja-boka er blitt til i 3 ulike perioder. De første 39 kapitlene, mente han, hørte på en eller annen måte sammen med den historiske profeten Jesaja i Jerusalem på 700-tallet og et stykke inn på 600-tallet. Kapitlene fra 40 til og med 55 stammer fra en profet som kalte seg Jesaja, eller som profeterte i den samme tradisjonen eller noe i den retning, som levde i Babylon under eksilet. Så da er vi altså på 570-560-tallet. Vi er altså betydelig senere, halvannet århundre senere. Og de siste kapitlene, 56 til 66, der var ikke Dohm veldig tydelig, men forskningen etterpå har sagt at de stammer fra gjenreisningstiden, Esra og Nehemias tid. Altså vi er nede på 400-tallet, kanskje tidlig 400-tall. Og det er en helt annen problematikk som behersker disse kapitlene. Og argumentene for dette, for denne måten å se det på, er i grunn det som er viktig. Altså, for å gi en kondensert, moderne oppsummering av det, det Dohm så på, det var de forventningene om leserens forståelse som var innebygd i teksten. Altså, han forutsatte at denne teksten hadde gitt mening for historiske lesere, og så spurte han, hvor befinner de leserne seg? Hva er de lesernes problematikk? Hva er deres historiske situasjon? Hvilke politiske makter er det de kjenner? Og så videre og så videre. Og det ville jo være meningsløst for en Jesaja på 700-tallet å komme og true med Babylon. På den tiden så var Babylon en fordoms storhet som var i mellomtiden var blitt nedlagt av assyrerne, og det var assyrerne som behersket hele det politiske feltet i Kanaan-området på Jesajas tid. Mens Deutero-Jesaja, som vi kaller den andre Jesaja, for han var det Babylon som var stormakten, og for hans tid var det babylonerne som hadde begått uretten, og som måtte overvinnes. Så denne måten å tenke på er blitt stående, og grunnpremisset er det er tekster som snakker til mennesker som levde på bestemte steder, bestemte tider, og som kommuniserte forståelig med dem. Og der bryter Dohm med for eksempel det nyteste, som jo leser disse tekstene sånn at de ga ikke mening den gangen. Det er først når Jesus er født og når alt det andre har skjedd, at man kan se hva tekstene egentlig betød. Omtrent sånn bruker det Nye Testamentet dem. Og så kunne vi diskutere lenge fram og tilbake om de nytestamentlige forfatterne mente at profetene forsto det de nytestamentlige forfatterne også forstår, eller om de faktisk mente at det var en skjult bånd i budskapet som først blir forståelig senere. Det siste er for meg nokså tydelig, men det er et nytestamentlig spørsmål og ikke et gammelt testamentlig. Herman Gunkel nevnte vi så vidt i forbindelse med salmeforskningen. Han gjorde litt formkritisk arbeid også til profetene og så dem som høyt utdannede, politisk aktive personer som var litterater, som anvendte ulike sjangre i sin forskning. Altså, vi skal se på Jesaja, han har en av visjonene sine i tempelet, og står der inne i det innerste, kjenner til hvordan det innerste tempelet ser ut, ser kerubtronen, og altså, han er på en måte en del av aristokratiet, som bygget inn i kallelsesvisjonen. Så det var slike ting Gunkel tok utgangspunkt i. Da. Og det er fra Gunkel vi har en del av disse formelementene, budbæreformelen som jeg har nevnt for dere, så sier Herren, eller slik lyder Herrens ord. Visjoner, audisjoner, altså at man ser eller hører bestemte ting, ikke sant? Det er frelsesord, trøsteord, det er domsord. Alt dette har sine bestemte former, formaning, og så er det en hel masse lignelser og sanger og symbolhandlinger, og alt dette ble klassifisert og forstått som litterære former. Gerhard von Rath, som døde i 71, er den store tradisjonshistoriske forskeren i Lauget. Og han forsøkte å etterspore de teologiske tradisjonene som profetene bygget på. Altså ikke først og fremst de litterære formene de bygget dem i, men hva var innholdet, hva var det de bygget på? Hvilken rolle spiller pakten hos profetene? Hvilken rolle spiller loven hos profetene? Forholdsvis beskjedent, begge deler faktisk. Men altså, hvilke ting er det da de er ute etter? Så det er mange, mange spørsmål som har vært forfulgt i forhold til denne profetlitteraturen. Dagens profetforskning er, som så mye annen gammeltestamentlig forskning, virkelig i oppbrudd. Og det skjer utrolig spennende ting nå, men det gjør også at det er ikke helt enkelt å fortelle hva er profetforskning i dag. Den er atskillig mer sammensatt enn det den har vært, kan vi si, fram til 70, ja, faktisk helt opp på nærmere 90-tallet. Det for eksempel Gunkel og for eksempel Dom var ute etter, det var jo å finne ordene som profeten faktisk hadde talt. Man snakker om på latin om ipsissima verba, hans egne ord. Og for å finne hans egne ord, så må man vite hvem han var, hvor han levde, hva var den aktuelle tiden og så videre. Dette var de kriteriene man arbeidet med. Og det har jo vist seg fryktelig vanskelig å gi noe svar både på hvem profetene var og hva det nå egentlig var nøyaktig de kan ha sagt. Og grunnen til det er at disse profetbøkene, som er vårt eneste vitnesbyrd om profetene, de er editert om igjen og om igjen og om igjen. Altså de har gjennomgått en lang, lang brukshistorie og ble viktige dokumenter. Og paradoksalt, fordi de er viktige dokumenter, så blir de stadig oppdatert. For oss er det litt merkelig, for vi tror at religiøse sannheter, de må bevares i sin opprinnelige form. Men det er altså ikke sånn samfunnet behandler sine viktige tekster. Jeg kunne påstå at den viktigste teksten i Norge er grunnloven. Den skrives om stadig vekk. Og man gjør det med norsk-dansk språk av 1814. Så hvis du går inn i grunnloven, så klarer du ikke å finne ut sånn enkelt hva det er som er skrevet på 1900-tallet, hva det er på 1920-tallet, hvor mye som egentlig er opprinnelig her. Men det er klart at den grunnloven vi har i dag, den er ikke identisk med den vi hadde i 1814. Og nå kommer det jo inn store endringer, for eksempel i forbindelse med kirken nå. Men språklig er det ikke lett å se forskjell. Og omtrent sånn er det med profetbøkene også. Og dette stiller oss overfor en utfordring, fordi vi har altså da så mye større avstand, både kulturelt og historisk, til profetismen enn det vi har til den norske grunnloven. Vi vet veldig lite hvem profetene var. Vi vet for lite om hvilken rolle de spilte i sin samtid. og hvilken rolle de spilte for utviklingen av religion og teologi. Og det er særlig dette siste som det har vært forsket på nå i nyere tid. Kriteriene og metodene som jeg har referert fra for eksempel Dohm og Gunkel hvilte på et for spinkelt empirisk grunnlag, tok utgangspunkt eller tok som forutsetning at tekstene på en eller annen måte nokså umiddelbart reflekterer en historisk verden, og så rekonstruerte man denne historiske verden på basis av tekstene. Og det ble for spinkelt. Det vi nå, blant annet på grunn av andre tekstlige funn og epigrafiske funn og bilder og slike ting, mener å vite, er omtrent dette. Profetbøkene, de bibelske profetbøkene, slik vi har dem, er resultat av lange litterære samlingsprosesser. Vi har for eksempel ifra Mari, og også litt grann ifra assyriske kilder, samlinger av profetier, hvor en konge har sendt bud til en bestemt profet, så har profeten sagt det og det og det, og så er det blitt notert, og så er det lagt i arkivet. Og det var ofte profetier som kongen for eksempel spurte, skal jeg gå til krig, eller må det til å bli, kan jeg selge kornet? Altså, det var prognostisk, som vi kaller det, hjelp til å drive god politikk, til å forutse hvordan fremtiden skulle være. Og så tok man vare på disse svarene som profeten hadde gitt. Og det kan jo være at de hebraiske profetiene har startet på omtrent samme måten, og så har noen begynt å samle dem, og så har de som samlet dem begynt å skrive også inn fortellingene om profetene, og så har de skrevet inn senere ting, og bøkene har altså vokst i en prosess omtrent på denne måten. En lang, komplisert prosess, hvor vi ikke vet nok om premissene for prosessen. Så spørsmålet om profetens ipsissima verba, det er i ferd med å bli umulig. Og hva mer er, for mange er det også i ferd med å bli teologisk uinteressant. Altså etter hvert som vi nå skyver vekten i hele vår måte å tenke på fra denne bestemte åpenbaringen til fortolkningen av åpenbaringen, så er jo profetboka i ferd med å bli viktigere enn profeten. Profetboka er den løpende fortolkningen av profettradisjonen. Så dette er det samme som dere har møtt på videregående skole, der stiller man spørsmålet, hvem er det som eier teksten? Er det profeten? Eller, nei, er det forfatteren? Eller er det leseren? Eller er det kanskje kulturen som ligger der imellom? Og det er den samme problemstillingen vi møter nå i forhold til profetene. Hva er det som er teologisk interessant med profetene? Det vi ser er at for eksempel det er avsnittet i Jesaja som ligner avsnittet i Mika, altså på, som er identiske, bortimot identiske, det er bare noen få ord forskjell. Vi ser at Jeremia har en hel masse henvisninger til tidligere Jeremia-tekster innenfor boken selv. Vi ser at senere profeter henviser til tidligere profeter. Så her har det har vært et eller annet miljø som har kjent denne litteraturen og har brukt den og har skrevet seg selv inn i ikke bare en og en bok, men hele profetlitteraturen. Profetkorpus er på en måte en slags litterær og kulturell samling, en helhet, eller en prosess, som dere vil. Og dette viser jo at denne redaksjonsfasen, som for noen bøker varte helt langt ned i det tredje eller det andre århundre før Kristus, altså, vi skal komme tilbake til Jeremia-boka, jeg skal vise dere den, men den er, var det noen som satt og skrev på 200-tallet. Og Jeremia levde altså på 500-tallet. Så her, denne prosessen har pågått i lang, lang tid. Og det er de bøkene som vi kjenner vi bare som resultater av den lange prosessen. Vi kan ikke bare bruke bøkene som historiske kilder til hva det var som skjedde på 600- eller på 700-tallet. Og det som er veldig tydelig, det er at bøkenes overskrifter er kommet til sent i denne litterære prosessen. Og det er jo disse overskriftene som plasserer de ulike hendelsene i profetenes biografi, i profetenes liv, som forklarer for oss når det var profeten skal ha sagt dette og hint. Og de opplysningene altså blant de seneste som kommet inn i bøkene. Dette gjør jo hele tolkningen ekstra utfordrende for oss. La oss ta et raskt blikk på Jeremia med en gang. Grunnen til at jeg kan si det jeg sier nå, det at vi har Jeremia-boka i to utgaver. En gresk og en hebraisk. Og den greske utgaven 20% kortere enn den hebraiske utgaven. 20% kortere. Og det er en annen rekkefølge på materialet. Så det er jo en vesentlig endring, men ellers så er det i hovedsak små tillegg. Og det er altså, de tilleggene er kommet i den hebraiske versjonen av boka. Og den tolkningen som de fleste forskere gir av dette, det var at den greske boka ble oversatt mens den hebraiske fortsatt var i redaksjon, og så frøs den greske teksten, og så ble den hebraiske fortsatt bearbeidet. Og derfor så er det faktisk sånn at den greske boka her dokumenterer en eldre versjon enn den hebraiske. Det er et av de forholdsvis få helt sikre tilfeller på at det er sånn forhold er mellom disse to tekstene. Vanligvis er det jo den greske som er den yngre teksten. Her har dere Masoret-teksten. Her har dere en engelsk oversettelse av den greske teksten. Og det som er i rødt her, det er det som er mere i Masoret-teksten enn i den greske. Og her ser dere et veldig tydelig. Her sier den greske teksten, "The prophecies of Jeremiah against the nations of Elam." Og det er egentlig bare en sånn, ja, det som kommer nå er det og det og det. Og du kan tenke deg at denne er laget av en samler, som kanskje gikk der i arkivet og hentet ut alle disse pergamentene eller tavlene eller hva det var skrevet på, og så redigerte dem sammen og lagde den overskriften. Men det kom en senere redaktør, og han sier, dette er Herrens ord som kom til profeten Jeremias om Elam, i begynnelsen av Judas konge Sidkias regjeringstid. Og det tillegget er altså kommet til etter at den greske teksten var oversatt, og den greske teksten er neppe oversatt før slutten av 200 eller begynnelsen av 100-tallet. Så den redaktøren som førte på det der, hadde 300 års avstand minst til Jeremia. Man kan ikke ta den historiske opplysningen for sikker. Man kan påstå at dette er muntlig tradisjon, men da vil man jo umiddelbart spørre hvorfor er ikke den muntlige tradisjonen inne i den greske teksten, som jo også lager en overskrift. Så de fleste vil mene at dette er kommet til senere og er ikke historisk troverdig. Og så har dere noen andre småting her. Altså, så sier Herren, eller thus saith the Lord, det er jo denne budbærerformelen som Gunkel var ute etter. Men den masoretiske teksten importerer den budbæreformelen flere steder nedover her, for den synes det er viktig å påpeke at dette er et profetord, og dette er et profetord, og dette er et profetord. Men den greske teksten har det altså ikke før den kommer ned til slutten. Og dette er et av de avsnittene hvor det er små endringer, men de er veldig typiske. Og jeg henter opp her nettopp for å vise dere de typiske forskjellene. Og for å gi dere en forestilling om hvordan disse profetbøkene kan ha vokst. Det er altså ikke sånn at man satt og fant på alt dette her. Det er en lang historisk tradisjon, men den formen som det har, den innrammingen, den totaltolkningen som vi har, den er sein. Skjønner dere denne? Får dere med dere kildesituasjonen her? En hebraisk og en gresk? Altså her er representert ved en norsk og en engelsk. Ja. Dette er litt viktig å vite. Dette er noen av de få hard facts som vi har når det gjelder profetforskning. Her har vi faktisk ulike versjoner av bøkene, og det kan vi arbeide med. Og Alt dette gjør da at mange ser behovet for å stille spørsmål om profetenes historie og profetismen som fenomen på et nytt grunnlag. Hvis man ikke kan stole på de bibelske tekstene, hva har man som kilder da? Hva skal man arbeide med? Da arbeider man med skjulte indikasjoner i bibeltekstene, man arbeider med komparativt materiale, det er altså kommet fra Mari og fra assyriske kilder i de senere årene, og det er en del annet arkeologisk materiale. Og det man da spør etter, det er fenomenet profetisme som et kulturelt fenomen. Altså, nå har vi et helt annet innfallsvinkel. Vi spør ikke hva gjorde Jesaja, eller hvem var Amos? Nå spør vi, hva var det profeter gjorde for noe i den antikke fororienten? For å rekonstruere det større bildet som alt dette går inn i. Og Mari-tekstene er jo veldig mye eldre enn de hebraiske, så det er et potensielt problem her. Mens de assyriske er omtrent samtidige, altså ned mot det 6. århundre før vår tidsregning. Og begge deler er forholdsvis parallelt med det vi kunne kalle profetordene i den bibelske tradisjonen. Altså hvis vi går tilbake til Jeremia som vi hadde her. Se, jeg knekker Elams bue og deres beste våpen. Det er et typisk profetord. Sånne utsagn finner man i Mari og i det assyriske materialet. Men det er altså mulig at de har levd forholdsvis kontekstløs i lang tid før de finner en sammenheng i bibeltekstene. Det har de i hvert fall gjort i Mari-arkivene. Det er jo da helt klart at det fantes profeter og det profetisme, både i Mari og i Assyria. Så den påstanden som noen forskere har kommet med om at alt dette er fabrikert på 200-tallet før Kristus, den er veldig lite sannsynlig. Altså, det fantes profeter. Vi vet ikke veldig mye om dem, men profetismen var der som et fenomen. Hvis vi skal rekonstruere det fenomenet, og bruke for eksempel Deuteronomium, da, så vil jo for eksempel denne boka antyde omtrent det samme som i Mari, at profetenes rolle er å gi veiledning, religiøs veiledning, hjelp med å fikse livet, kanskje veldig konkrete ting. Jeg vet ikke om dere husker, men kong Saul, han skulle finne eselhoppene sine, husker dere den fortellingen? Han går og finner gudsmannen, for gudsmannen kan fortelle hvor eselhoppen er hen. Jeg husker min mor fortalte meg da jeg var liten, det fantes en synsk mann i Oslo, og hun hadde mistet gifteringen, så hun ringte til han for å høre om han visste hvor gifteringen var hen. Nei, hun kunne ikke ringe, jeg tror hun gikk og besøkte han. Han klarte ikke det, så han var ikke, det var en oppgave som han ikke tok, men han gjorde andre ting av denne typen. Omtrent sånn har det vært folk som opererte også i den gamle orienten, i det gamle Israel. Deuteronomisten er ikke så veldig begeistret for dette her, for det mener at den veiledningen du trenger å få, den har du allerede fått i loven. Så den deuteronomistiske litteraturen forbyr denne typen drømmetyding og kalde opp fedrene og så videre og så videre. Så, ja, har dere lest 1. Samuel 28? Hvor Saul, det går så dårlig for Saul, så han prøver å kalle Samuel opp fra de døde for å få litt veiledning om hvordan han skal drive riket videre. Men da er det egentlig forbudt med sånn åndemaning. Og så kommer Samuel opp fra de døde og uttaler en domsprofeti over Saul. Så man har egentlig ikke lov å mane profeten opp, men han kommer allikevel, og så leverer han sitt forferdelige budskap som da egentlig sier, dette skulle du ikke gjort, og dessuten så er du en håpløs konge, så nå er det slutt for deg. Sånn bruker deuteronomistene denne litteraturen, men dette fenomenet, men vi hører jo bak her ekko av at det har vært noe som foregikk omtrent på denne måten. Ja. Hvis vi kikker litt komparativt, dette må vi gjøre litt fort nå, den deuteronomistiske vinklingen antyder at profetismen var et mangfoldig fenomen, og komparative kilder bekrefter i grunn det. Og jeg har laget en oversikt. Jeg tror vi går rett til den. Her har jeg brukt mine komparative kunnskaper, men fordi jeg ikke kan dra alt dette materialet for dere, og det kan ikke være pensum, så har jeg forsøkt å gi en fremstilling av hvordan de komparative fenomenene er reflektert i bibellitteraturen. Det betyr at hvis dere tar dette skjemaet her, og rusler det, vil dere se at profetene i GT opptrer i det jeg vil kalle fire ulike former. Først har vi det jeg har kalt for orakelprofeter. Man kan leie en profet, for man kan for eksempel prøve å leie Biliam, og så si at du kan gå og forbanne det folket der. Du er en kraftig gudsmann, så du kan forbanne dem, for jeg er redd for det. Nå kommer de her for å invadere landet mitt, og så videre, og så videre, sånn. Eller man kan gå til Deborah og si at vi trenger en avgjørelse i denne saken her. Kan ikke du ufelle en dom for oss? Deborah er altså en av de kvinnelige profetene her. Eller man kan gjøre som Saul og gå til Samuel og få vite hvor eselhoppene er hen. Så dette er orakelprofeter, noen som du gir en betaling, og så leverer de et svar. Og så har du profet Laug, og det kan godt være at en og samme profet kunne opptre begge disse rollene, men profetlaugene, det var grupper av profeter som tydeligvis holdt til rundt helligstedene, og som gjorde tjeneste kanskje i forbindelse med tempelgudstjenesten. Det vet vi litt for lite om. Men Saul møter en sånn profetflokk og kommer i ekstase og begynner å danse sammen med dem, og så sier folk, ja, men er Saul også en av profetene? Så da vet man hva disse profetene er og hva de gjør. De danser og har ekstase og leverer profetord. Amos kommer til Betel og uttaler sin domsprofeti, så sier kongen at du får ikke lov å være blant profetene i Betel, og da svarer han, ja, men jeg er ikke en del av profetlauget i Betel. Jeg er her fordi Herren har sendt meg. Og da forråder han jo at det finnes et profetlaug i Betel, som kongen har makt over. Og Amos har ikke noe imot det, men det er bare at det gjelder ikke han, for han er ikke en av dem. Så har vi hoffprofeter, og det kan fortsatt være det ene og samme profet som tilkalles til hoffet og som tar oppdrag, og vi møter dem i den deuteronomistiske fortellingen, særlig i Natan, ikke sant? Natan som profeterer at Davids huset skal stå for alltid for Guds øyne, eller som kommer og refser kongen faktisk, jeg sier, når han har fått Urias drept for å få fatt på Batseba, den vakre Batseba som er Urias hustru, så sier profeten Natan at du er mannen. Dette har du gjort. Så det er hoffprofetene som altså har direkte inngang på høyeste nivå, leverer orakler, men leverer også veiledning i litt videre forstand. Og så har vi da disse skriftprofetene som vi ikke kjenner fra noe annet komparativt materiale, og det er mulig at skriftprofetene er et resultat av redaksjonsprosessen i bøkene. Men det må ha finnes et eller annet historisk underlag, altså denne Natan, han i den deuteronomistiske litteraturen, som jo er veldig mye eldre enn 200-tallet, han taler jo kongen midt imot. Det finner vi ikke i arkivene i Mari og Assyria. Det kan jo være at det er fordi at kongene ikke tok vare på de profetiene dem rett imot. Det vet vi ikke. Men man kan jo tenke seg at det må ha vært vanskelig å skape seg et levebrød ved å tale kongen midt imot. Men det er det jo flere av disse klassiske skriftprofetene som gjør. Så det er mulig at det ligger noe historisk her, men vi kommer ikke helt på skuddhold av det. Og her er det jo Moses, som i deuteronomistenes omdømme er den eneste virkelig sanne profeten. Han har hørt hva Gud har sagt, ikke i himmelen, men på fjellet. Det er nesten like godt. Og han har overlevert hele loven. Og så har vi Samuel, har vi Elia og Elisha, og så kommer de klassiske skriftprofetene med Amos og Hosea, Mika, Jesaja og hele gjengen nedover her. Og alt dette her er plassert sånn noenlunde i historisk rekkefølge, og her ser dere at skriftprofetene, der er jo tyngden av materialet peker mot sen tid, mens orakelprofeter og profetlaug og sånn, det framstår i denne litteraturen som forholdsvis tidlige fenomener. Så det er mulig at det reflekterer en historisk utvikling, men det er også mulig at det er den historiske utviklingen som redaktørene av bøkene forestilte seg. Ok. Spørsmål til dette? Nei, vi tar spørsmålene nå, så skal vi gå på profetteksten etterpå. Du får... Ja, altså dagens jødiske forskning sier omtrent det samme som det jeg har sagt. Det er mange jødiske forskere som har vært viktige i denne utviklingen her. Men du har jo det samme skisma innenfor jødedommen som du har innenfor kristendommen, at alle er jo ikke forskere, og det er jo ikke alle prester eller alle predikanter i den norske kirke heller som ville synes at det var så stas det som jeg har sagt nå, ikke sant? Så det, selvfølgelig har man en religiøs tilnærming og bruk til disse tekstene, så er mye av det som jeg har sagt nå utfordrende, enten den religiøsiteten er kristen eller den er jødisk. For min del, da, som er både forsker og prest, så tenker jeg at altså dette er det vi som historikere kan vite. Altså det er så langt vi kommer, og det ville være lite tillitvekkende av meg som prest å overse det jeg som historiker har funnet ut. Eller det er jo ikke jeg som har funnet ut, da, men det historikerne har funnet ut. Så det er den utfordringen som en teolog står midt oppi hele tiden. Ok, skal vi ta våre 15? Hei, hei.
Du, jeg lurte på om du hadde sett den der nye serien på NRK, den dokumentarserien om kristendomshistorie.